Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Edge of Anarchy ni Jack Kelly ay isang non-fiction na kasaysayan ng Pullman Strike noong 1894. Isa sa pinakamalawak at pinakamahalagang pag-aalsang paggawa sa Estados Unidos noong ika-90 na siglo. Inilalagay ng aklat ang welga sa gitna ng Gilded Age, panahong mabilis ang industrialisasyon at paglawak ng mga riles, ngunit matindi rin ang agwat ng yaman at kapangyarihan. Sinusuri nito ang banggaan sa pagitan ni George Pullman at ng mga manggagawa sa kanyang company town sa Chicago, pati ang pag-angat ni Eugene V. Debs at ng American Railway Union. Hindi lamang ito salaysay tungkol sa isang pagtigil trabaho, ipinapakita ni Kelly kung paanong ang sahod, upa sa pabahay, utang, blacklist, kontrol ng malalaking korporasyon at kapangyarihan ng federal na pamahalaan ay magkakaugnay. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit naging pambansang krisis ang isang lokal na sigalot at kung paano nito inilantad ang mga limitasyon ng paggawa, batas at demokrasya sa industrial na Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Pullman Company Town bilang sistema ng kontrol sa manggagawa, mahalagang simula ng The Edge of Anarchy ang lungsod kumpanya ni George Pullman, malapit sa Chicago. Itinayo ito bilang isang maayos at planadong pamayanan para sa mga gumagawa ng Pullman sleeping cars na kilala noon bilang marangyang bahagi ng paglalakbay sa tren, ngunit ang kaayusan ng lugar ay may kapalit. Ang kumpanya ay hindi lamang pinagmumulan ng trabaho, kundi may malaking kontrol din sa pabahay at araw-araw na buhay ng mga empleyado. Nang dumating ang matinding depresyon noong 1893, nagbawas ang Pullman Company ng sahod at nagtanggal ng mga manggagawa. Gayunman, nanatiling mabigat ang mga singil, lalo na ang renta sa company town. Dahil dito, maraming pamilya ang napunta sa sitwasyong kulang ang kita para sa pagkain at iba pang pangangailangan, habang patuloy ang obligasyon sa upa at utang. Ipinapakita ng aklat na ang usapin ay hindi simpleng pagtatalo sa taas ng sahod. Kapag iisang institusyon ang may impluwensya sa trabaho, tirahan, at pagkakataong makahanap ng ibang kabuhayan, mas mahirap para sa manggagawa ang tumanggi o umalis. Sa ganitong paraan, nagiging pagsusuri ang kaso ng Pullman sa paternalismong pangkorporasyon. Maaring mukha itong pagkalinga at modernong pagpaplano, ngunit maaari rin itong maging mekanismo upang higpitan ang kalayaan ng mga taong umaasa rito. Ang tensyong ito ang nagtulak sa lokal na hinaing tungo sa mas malawak na pagkilos paggawa. Ikalawa, Eugene V. Debs at ang pagsubok sa malawakang pagkakaisa ng riles, sentral sa aklat ang papel ni Eugene Defet. Debs, dating manggagawa sa riles at pangunahing leader ng American Railway Union o ARU. Sa panahong iyon, maraming samahan ng manggagawa sa riles ang nakabatay sa tiyak na trabaho, gaya ng mga inhinyero, konduktor o ibang bihasang pangkat. Ang ganitong pagkakahati ay naglilimita sa kanilang lakas dahil pwedeng paghiwalayin ng mga kumpanya ang mga interes ng bawat grupo. Ang ARU ay nag-alok ng ibang modelo. Nilalayon nitong pag-isahin ng mga manggagawa sa riles sa kabila ng antas ng kasanayan at uri ng tungkulin. Sa aklat, ang organisasyong ito ang naging daan upang ang hinaing ng mga manggagawa ng Pullman ay tanggapin bilang usapin ng mas malawak na industriya. Ang mahalagang estratehiya ay ang boycott sa mga tren na may Pullman cars. Dahil nakakabit ang mga sasakyang ito sa maraming pangunahing linya ng riles, ang pagkilos ay nagkaroon ng pambansang epekto. Gayunman, hindi inilalarawan ni Kelly ang pagkakaisa bilang automatiko o walang problema. Mahirap ang pag-organisa sa malalaking bilang ng manggagawa, lalo na kung may magkakaibang trabaho, panganib sa kabuhayan, at takot sa parusa mula sa employer. Ipinapakita rin ang mga hangganan ng boycott kapag naapektuhan ang pampublikong transportasyon, supply, at kaayusan. Kaya ang karanasan ng ARU ay hindi lamang halimbawa ng lakas ng solidarity. Isa rin itong malinaw na pagtingin sa mahirap na koordinasyon, disiplina at pananagutang kailangan sa isang malawakang kilusang paggawa. Ikatlo, kapangyarihan ng railroad barons at ang hindi pantay na negosasyon, iniugnay ng The Edge of Anarchy ang Pullman Strike sa mas malawak na estruktura ng Gilded Age. Sa panahong ito, ang mga riles ay hindi lamang negosyo ng transportasyon. Sila ang nagdurugtong sa mga lungsod, pabrika, minahan, bukirin at pamilihan. Kapag huminto ang paggalaw ng tren, naaantala ang pagkain, gatong, hilaw na materyales at paglalakbay. Dahil dito, napakalaki ng kapangyarihan ng mga may-ari at tagapamahala ng riles sa ekonomiya at sa pampublikong buhay. Inilalarawan ng aklat kung paano nakinabang ang mga korporasyon sa kanilang ugnayan at sama-samang interes. Maari silang magkaisa laban sa mga nagwewelga, magtanggal ng empleyado at magpahirap sa pagbabalik ng isang aktivista sa trabaho sa pamamagitan ng blacklist. Sa ganitong kalagayan, hindi pantay ang negosasyon sa pagitan ng isang individual na manggagawa at ng isang malaking kumpanya. Hindi pareho ang kakayahan nilang magtiis ng pagkawala ng kita, kumuha ng abogado o impluwensiyahan ng opinyong pampubliko. Mahalaga rin ang pagtanggi ni Pullman sa neutral na arbitrasyon na para sa mga manggagawa ay maaring naging paraan upang marinig ang kanilang reklamo. Ang pagtangging ito ay nagpapakita ng matigas na pananaw sa karapatan ng may-ari na magtakda ng mga kondisyon ng walang panlabas na pakikialam. Hindi simpleng hinahatulan ng aklat ang lahat ng negosyo o lahat ng lider paggawa. Sa halip, sinusuri nito kung paano nakapagpapalala ng tunggalian ang konsentrasyon ng kapangyarihan kapag kulang ang tunay na daan para sa pag-uusap at makatarungang pag-ayos. Ika-apat, mga hukuman at hukbong federal sa pagdurog sa welga, isa sa pinakamabigat na bahagi ng aklat ay ang pagpasok ng federal na pamahalaan sa sigalot. Habang lumawak ang boycott at naapektuhan ang mga linya ng riles, inilarawan ng mga opisyal at leader ng negosyo ang sitwasyon bilang banta sa kaayusan at sa malayang daloy ng kalakalan. Ang U.S. Attorney General na si Richard Olney, na may kaugnayan din sa industriya ng riles bilang abogado, ay humingi ng mga injunction mula sa hukuman laban sa strike. Ang injunction ay utos ng korte na naglilimita o nagbabawal sa ilang pagkilos ng mga nagwewelga. Nang hindi humupa ang krisis, hinikayat din niya si Pangulong Grover Cleveland na magpadala ng federal na hukbo sa Chicago at iba pang lugar. Ipinapakita ni Kelly ang malaking epekto ng hakbang na ito. Hindi na lamang ito alitan ng pribadong kumpanya at empleyado, naging usapin ito ng kapangyarihan ng Estado, interpretasyon ng batas, at paggamit ng armadong puwersa laban sa mga mamamayan. May mga kaguluhan at pinsala sa mga riles sa panahon ng krisis, kaya hindi maaring ituring na walang komplikasyon ang kilos ng lahat ng kasangkot. Ngunit mahalagang tanong ng aklat kung bakit ang tugon ng pamahalaan ay higit na nakahanay sa pagpapatuloy ng operasyon ng korporasyon kaysa sa paglikha ng mapagkakatiwalaang proseso para lutasin ang hinaing sa paggawa. Sa ganitong pagsusuri, makikita ang hindi pantay na bigat ng batas kapag ang kaayusang pang-ekonomiya ay itinuturing na mas agarang protektahan kaysa sa seguridad at boses ng manggagawa. Panghuli, ang Pullman strike bilang pamana ng Gilded Age sa usaping paggawa. Hindi itinuturing ng The Edge of Anarchy ang Pullman strike bilang isang nakahiwalay na pangyayari noong 1894. Ginagamit ito ni Jack Kelly upang ilarawan ang mga salungatan ng Gilded Age. Isang panahong may kahanga-hanggang paglago ng industriya at teknolohiya, ngunit may kasabay na mababang sahod, hindi tiyak na trabaho, at malalim na hindi pagkakapantay-pantay. Ang pamagat na Gilded Age ay mahalaga dahil tumutukoy ito sa makintab na panlabas ng kaunlaran na maaring nagtatago ng mabigat na kalagayan para sa marami. Sa kaso ng Pullman, ang marangyang sleeping car ay naging simbolo ng tagumpay ng industrial na Amerika. Ngunit ang paggawa sa likod ng produktong iyon ay maaring hindi nagbibigay ng sapat na seguridad sa mismong mga manggagawa. Ang aklat ay may halaga sa kasalukuyang mambabasa dahil ipinapakita nitong ang mga pagtatalo tungkol sa sahod, pabahay, utang, karapatang mag-organisa, at kapangyarihan ng malalaking kumpanya ay may mahabang kasaysayan. Hindi nito ipinipilit na magkapareho ang lahat ng kondisyon noon at ngayon. Magkaiba ang batas, industriya at anyo ng trabaho sa bawat panahon. Ngunit nagbibigay ito ng historical na balangkas upang suriin kung paano lumalabas ang parehong uri ng tensyon kapag hindi pantay ang kakayahan ng mga panig na makipagkasundo. Ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pag-uugnay ng personal na paghihirap ng mga pamilya sa mas malalaking desisyon tungkol sa negosyo, pampublikong patakaran, at kapangyarihang pampolitika. Bilang pagtatapos, ang The Edge of Anarchy ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng paggawa, pag-unlad ng industriya, mga riles, at politika ng Estados Unidos noong Gilded Age. Mahalaga rin ito sa mga nais umunawa sa pinagmulan ng mga modernong usapin tungkol sa unyon, sahod, pabahay na kontrolado ng employer at impluensya ng malalaking korporasyon. Hindi kailangang espesyalista sa kasaysayan upang mapakinabangan ang aklat dahil ang pangunahing tunggalian nito ay madaling makilala. Ano ang nangyayari kapag ang isang kumpanya ay may malawak na kapangyarihan sa kabuhayan at tirahan ng manggagawa? At ano ang papel ng pamahalaan kapag lumala ang alitan? Ang intelektual na pakinabang ng aklat ay ang pagtingin nito sa welga bilang isang sistemikong pangyayari, hindi lamang bilang banggaan ng mabuti at masama, May mga maling hakbang, panganib at limitasyon sa panig ng paggawa, habang malinaw ding sinusuri ang katigasan ng Pullman at ang lakas ng magkakaugnay na railroad corporations. Namumukodtang ito sa maraming pangkalahatang aklat tungkol sa Gilded Age dahil nakasentro ito sa isang tiyak na krisis. Ngunit nagagamit ang krisis upang ipaliwanag ang mas malaking ugnayan ng kapital, batas, transportasyon at estado. Sa halip na magbigay lamang ng talaan ng mga tycoon o pangyayari, ipinapakita ni Kelly kung bakit ang Pullman Strike ay naging pambansang pagsubok sa hangganan ng kapangyarihang pangkorporasyon at sa karapatan ng mga manggagawa na kumilos ng sama-sama. Kung gusto mong sumuporta Jack Kelly, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.